За, маш чухал чухал бас одоо зөвсүүд болж байна. Өнгөрсөн 40 хоногийн үүрийн залбирлаар дамжуулаад маш олон гайхалтай ерөөлтөө зөвсүүд болсон. Олон хүмүүс үүрийн залбирал дээр ирж ариун сүсээр дүүрч, ариун сүсээр бэлхаж, бас олон хүмүүс муу ерийн сүнснүүдээс, чөтгөрүүдээс чөлөөлөгдөж байлаа. Юу бүр муу ерийн сүнс зарим хүмүүний нэг хүний амар бүр ярьсан. Тэр бузар сүнс та нар Библиэс хардаг тийм. Есүс төмөн чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүнээс хүнийг чөлөөлөх үед чөтгөр амар нь ярьсан бидний бид олоолаа уучраас бидний легион гэдэг гэж. Легион гэдэг нь төмөн гэсэн үг. Төмөн гэдэг чинь 100,000 гэсэн үг. Легион гэдэг гэж. Тэгээ тэр чөтгөр шүгэлсэн хүн нь маш их юм тэгээ харгас дийлдэдгүү хүмүүс түүнийг ингээд төмөр гинжээр гинжилсэн байхад хүртэл төмөр гинжийг тасалд чаддаг. Тэр хүмүүн бусын хүч чадал байгаа биз тэр чөтгөр шүгэлч гэсэн аргагүй шүү дээ 100,000 сүнс шүгэлсэн байхад чинь үнэхээр тэр аимшигтай. Тэгээд тэр өөрийгөө чулуугаар нүдэж булшнуудын дунд амьдэрч хувцас өмсгөө нүцгэн явж агуу болон булшин дунд амьдэрдэг тийм хүн байсан. Үнэхээр тийм харгас боолчлолд орсон тэр хүнийг Есүс чөлөөлсөн байгаа. Тэгээд бузар сүнс бид явмааргүй байх, бид энэ үнээс гарахгүй эсвэл биднийг Есүсээ, Бурхны хүү Есүсээ энэ сөрөг гаханд оруулчих гэж. Тэгээд Есүс тэр хүнийг чөлөөлөхдөө тэр бузар сүнсийг нь сөрөг гаханд орохыг тушаахад 2,000 гахаа байсан. 2,000 гахаад тэр хүнээс гарсан 100,000 сүнс гахаа болгонд шүглсэн байгаа шүү дээ. Гахаа болгонд 2,000 гахаа болгонд тэр 100,000 сүнс тий дор хаяж 3-4 орно үст. Тий. Тэгээд тэр бүх гахаанууд чөтгөр шүглэхэд тэр гахаанууд өндөр их зэргээс нуурлуу живж өгсөн баг. Тэгээ би тэр гахаанууд өсөрсөн их зэргийг Израильд очиж үзчихсэн. Тэгээ тэр гахаанууд живж ингэж өгсөн. Тэгээ тэр хүнийг чөлөөлөхөд тэр хүн хувц өмсөод эрүүл сар болчихсон байсан. Үнэхээр гайхалт. Есүс Христ биднийг чөлөөлөхөр ирсэн, аврахаар ирсэн. Бурхны хүү үзүүлэгдсэн диаволын үлсийг, богийн үлсийг устгахаар ирсэн гэж Библи хэлдэг. Өнөөдөр ч гэсэндээ бидний энэ амьдралд маш олон хүмүүс бузар муу сүнсний боолчлол нөлөөнд ор амьдарч байдаг л яг тэр харгислагч нэгний олз болсон. Тим гэр бүл, тим үр удам, тим хувь хүмүүс байдаг. Хэдийгээр яг 100,000 сүнс шүглээгүй ч гэсэндээ заримдаа нэг сүнс шүглэхдээ л ууг нь хангалттай л да хүний амьдрал оронгороо иргэн. Нэг сүнс, хоёр сүнс, янз бүрийн сүнс хүний дотор шүглдэг баг. Тэгээ моёрийн сүнсэнд шүглүүлсэн хүн андашгүй шүү дээ. Худалч болдог, хулгайч болдог, архичин болдог, завхай болдог. Юу ч бодсон ердөөсөл завхайрлын сүнс гэж байдаг. Маш бодиттой тэр завхайрлын сүнс гэж байдаг. Хүн шүглэх үед садар самуун завхай хүсэл тачаалаар удирдах эхэлдэг. Яг морийг хүн тэ дээрэн суугаад амгаавч зүүгээд эмээлээ тохоод тэгэд хүссэн зүгтээ морийг удирдах ташуурдан даврын явдаг шиг моёрийн сүнс шүглсэн хүнийгээ тэр хүсээгүй тэр бузар зүйлсээр нь удирдах. Хүн өөрөө бол мэддэг. Зөв явах юмсан. Би энэ нэр уур хилэнгээс хорсол, гомдол, үзэн ядалтаас салчих юмсан. Би энээсээ болж хайртай хүмүүсээ зовоогоод энэ муухай уураа барьж чадахгүй байна. Би ихийгээ зовоогоод байна. Би хань ижлээ зовоогоод гэдэг юм. Нэг мэдхэтэл уурандаа автал хүсээгүй. Тэр зүйлээ хийчдэг. Тэгээд дараа нь өөрийгөө амаа бариад толгоогоо цахаа сууж яд, үсээ зулгаагаа сууж яд. Тэ заримдаа бүр гемт хэрэгтэн болчихсон. Хизээч ялтан болый, харгислэгч болый, алуурчин болый, хүчрхийлэгч болый гэж хүсдэггүй шүү дээ. Тэгтэл үнэхээр өөрийнхөө хамгийн сайн дотны хайрлах ёстой хүмүүсэл аимшигтай тарчлааж зовоогоод, хэрцгийлээд, хулгайлаад, дээрэмдээд хүчрхийлээд ингээд шоронд орцсон байдаг. Тэг гастаа сууж дээ. Өөрийнхөө амьдралыгч гэсэн дээ. Тэг энэ яагаад байгаа юм бэ? Тэр ямар нэгэн юм шүглсэн учраас хүний төрлөх тэр оюун ухаан бодол санаа ухамсарыг давсан тийм хүч удирдах байгаа хөөхгүй. Архичин хүмүүс хичнээн олон удаа архинаас чөлөөлөгдөй гэж бодож хилээ хүртэл хануулж лам дээр очиж хамаг өргөл барьцаа өргөж бөө дээр очиж архинаас гарах юмсан гэд өөрсдөө хүсээд очдог ч тэгээ чаддаггүй. Уг нь бол өөрсдөө хүсээд байгаа ухамсараар тэгтэл чадахгүй шүү дээ. Энэ тэр хүний төрлөх ухамсар чадварыг давсан тэр хүч үйлчлээд байгаа. Тэр бол харанхуй хүч гэж Библи хэлдэг. Тэрийг муу ерийн сүнс гэж хэлдэг. Диавол гэж хэлдэг. Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирсэн нь бүгд дарлагдах стыг чөлөөлөхөөр ирсэн. Тэр диаволд дарлагдсан хүмүүсийг, гэр бүлүүдийг чөлөөлөхөөр ирсэн. Зарим хүмүүс үнэхээр боол өйдөг. Үй дэмцэн өвчин, үй дэмцэн хараал, үй дэмцэн ядуурл. Үй дэмцэн тэр бузар муу зуршил дотор ингээд боолчлогдсон, хоригдсон амьдарч байна л дээ. Хүсдэг сайнаа биш, хүсдэггүй муугаа хэрэгжүүлэн амьдарч байна. Би олон одоо итгэгч хүний хувьд тийм үү? Би пастор хүний хувьд гэж ярихгүй. Би итгэгч хүний хувьд. Та нар итгэсэн хүмүүс байна уу? Итгэсэн хүмүүс амен гэж хэлэхгүй юу? Библиэлд Марк номны 16 дугаар бүлгийн 15-аас Есүс хэлсэн байгаа. Итгэгч нарт энэ тэмдгүүд дагалдна гэж хэлсэн. Бүр итгэгч нарт дагалдна. Тэд чөтгөрүүдийг зайлуулна гэж хэлсэн. Бүгдээр хамтдаа харъя. Марк 16-гийн 15-аас. Есүс бүх дэлхийгээр явж бүх бүтээлд сайн мэдээг тунхаглаараа гэж хэлсэн баг. Сайхан мэдээг та нар хэлэхгүй бүр сайхан мэдээ. Бурхны хүү биднийг аврахаар ирсэн, чөлөөлөхөөр ирсэн. Тэр харанхуун хүч хараалаас чөлөөлөхөөр ирсэн. Үй дэмцэн хараалаас чөлөөлөхөөр ирсэн. Бидний хийсэн гим нүглийн тэр бүх хараалаас. Гимгүй хүн гэж байхгүй. Гим тэгтээ өөрийн гэсэн үр дагавартай. Гим хийсэн хүн болгон тэр хийсэн гимийнхаа төлөөсөө төлөх ёстой болно. Монголчууд ярьдаг шүү дээ үүлийн үр гэж. Тэр байдаг. Библиэлд хүн юу тарьсна хураана гэсэн. Чи дормжлыг тариул дормжлыг хураана. Чи хайрыг тариул чи хайрыг хураана. Хүн юу тарьсна хураана. Чи сайныг үлдвэл эргээгээд тэр түүнийхээ үр жимсийг хураахал болно. Хүн юу тарьсна хураана. Хүн нүгэл үлдсэн. Нүгэл гэдэг тэр бузар зүйлийг тарьсан, амьдралдаа тарьсан. Хараасан, дормжилсан, гим нүглийг үлдсэн. Мэдсээр бич. Хүн мэдхгүйгээр гим нүгэл ер нь үлдэнэ гэж байхгүй. Бурхан хүнийг анханасаа бүтээхдээ Библиэлд тэдний зүрх сэтгэлийн самбарт нь гэж хэлсэн байгаа. Та нар хэлэхгүй юу? Зүрх сэтгэлийн самбарт. Зүрх сэтгэлийн самбарт нь Бурхан өөрийнхөө хуулийг сэлж гисэн байдаг. Хүнд мөс чанар гэж байдаг, тэр төрлөх чанар. Яг л үл хүм төрлөктөн Бурханы бүтээл, Бурханы дүр төрх, Бурханы мөн чанараар бүтээгдсэн учраас бид нар ихийн хөвлийгээсээ л Бурханы хууль бидний зүрхэнд сэлэстэй төрдөг. Тийм учраас ямар ч хүн худлаа ярих буруу гэдгийг мэднэ. Есүст итгсэн итгээгүй. Тэр хүн худлаа ярих буруу, үннийг ярих нь зөв, хүн алах нь буруу, хүний амийг аврах нь зөв гэдгийг уулаасаа мэднэ. Бүтээгдсэн мөн чанар, төрлөх чанараасаа. Гэтэл хүмүүс шуналдаа автан, атархалдаа автан, хорсол, үзэн ядалтаа автан тэр өөрсдийн зүрх сэтгэлээ зөрчдөг. Надад л ашигтай бол бийл мөнгөтэй баян чинээлэг ирэх мэдл альбан тушаал өөр юу гэдэг бийл сайхан байвал хамаагүй хуурна, хулгайлна, завхайрна. Өөрийнхөө мөс чанар ёс суртахууны эсрэг мэдсээр байж л хулгай ээж худлаа ярьдаг. Мэдхгүй учраас худлаа ярьж байгаа юм биш. Мэдж байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэр хүн тарьснаа хурааж явна. Хүн санаатаа нүгэл үлдсэн. Тийм учраас нүглийн төлөөс бол үхэл гэж Библи хэлсэн. Та нар хэлэхгүй нүглийн төлөөс бол үхэл. Ром 6-гийн 23 дээр нүглийн төлөөс үхэл гэж хэлсэн. Энэ зүгээр нэг бие махбодын үхэл биш. Нүгэл үлдснээр бүх хүн бие махбодоороо үхдэг болсон үнэн. Бүх хүн үхэж байна гэдэг чинь бүгд нүгэлтэй гэдгийг харуулж байгаа. Таны хувьд үнэхээр сайн, үнэхээр энэ хүн бол нэр үнэхээр гимгүү байх та гэж боддог тэр хүн ч нүгэлтэй. Тэр танд л муу юм хийгээгүй байхгүй юу? Харин өөр хин нэгнээс хуурсан л байдаг, улгайсан л байдаг, өөр хин нэгнээс доромжилсан л байдаг. Хүн гимтэй. Гимгүй хүн гэж байхгүй гэдгийг Бурхан хэлсэн байна. Бүгд нүгэл үлдснээр Бурханы алдарт хүрдгөө юмаа гэж хэлсэн байдаг. Тийм учраас хин нэгэн хүн үхэж байна л гэдэг чинь гимтэй гэдгийг харуулж байгаа. Тэр гим нүглийн төлөөс нь үхэл. Тэгвэл бие махбодын зөвхөн үхлээр дуусч байгаа юм биш. Бие махбодын үхэл бол бидний нүдэнд харагдаж байгаа тэр физик үхэл байна. Харин энэ үхлийн дараа энэ хүн хайчж байна гэдэг чинь хоёр дахь асуудал. Бид нар бол бие махбодын үхлийг л харж байгаа. Харин дараа нь энэ хүн үхээд хаашаа явахыг бид мэдэхгүй. Харин Библи бидэнд хэлдэг. Үхлийн дараа хүмүүс шүүлтэнд орд юма гэж хэлсэн. Өөрт нь тэр сүнс, тэр амийг өгсөн. Өөрт нь тэр зүрх сэтгэлийнхэн самбарт тэр сайн үг ялгах чадрыг өгсөн Бурхны өмнө амьд байхдаа энэ дэлхийд амьдарч байхдаа сайн нэг үлдсэн үү, мууг үлдсэн үү? Бурхны өмнө тайлгнахаар хүн явдаг гэсэн үг. Бурхны өмнө зогсох үед нүгэлгүй, нүгэл үүлдээгүй хүн байхгүй учраас тэд бүгд хоёр дахь үхэл буюу мөнхийн гал, мөнхийн шийтгэл рүү явдаг байгаа. Хоёр дахь үхэл. Энэ бол сүнсний үхэл байгаа. Үнэхээр хоёр дахь үхэл бол аимшигтай. Библиэд тамийн тухай там бол мөнхөд асаж байгаа хөхөртэй галтай нуур гэж хэлсэн. Тамд орсон хүн тамийн галд чатаж байхдаа, тамийн хүчилд түлэгдэж байхдаа, тамийн үт орход идүүлж байхдаа, мөнхөд тарчилж байхдаа үхэе гэж өсөвч үхэж чадахгүй гэж. Үхцэн байгаа л тэр. Там бол мөнхийн зовлон. Евүүтэй аимшиг тавь. Бурхан энэ дэлхий дээр ирэхдээ хүмүүнийг нүглээс аврахаар ирсэн. Өрийн цорын ганц хүүг тэр нүглийн төлөөс болсон. Тэр үхэл, мөнхийн үхэл, мөнхийн тамаас аврахаар ирэхдээ бидний өмнөөс Есүс Христ өөрийн амийг тэр үхэл рүү асгаж, бидний хийсэн гэм нүглийн төлөөсийг өөрийн ам ба цусаар Есүс Христ төлсөн баг. Тэр нүгэлтнүүдийн оронд өөрийгөө золин аварсан. Нүгэлтнүүдийн төлөө гимгүү цус урсан. Тэр бурхны ариун хүүгийн цус урсан. Нүглийн төлөөс бол үхэл. Харин түүнийг бурхны ариун хүү Есүс Христийн цус нүглийг угаадаг, нүглийг цэвэрлдэг. Энэ дэлхий дээр бид нэр хувцаа хертүүлдэг тийм үү? Тэгээ угаадаг. Заримдаа бүр гүнзгий хэр толбыг бол бид нэр тол байрлагчаар хүчтэй химийн бодсоор бид нэр арилгадаг баг. Бие маань хертгэхэд бид усанд ордог баг. Савн шампунаар бид нэр хэрэ арилгадаг баг. Гэтэл бидний сүнсний хэр энэ бол нүгэл. Энийг ямар ч угаагч бодсоор та угаагаад хэдэн өдөрч усанд ороод савнд ороод энэ нүгэл гэдэг хэрнээс зүрх сэтгэлээ салгаж чадахгүй. Энэ нүглийг угаадаг ганц бодис байдаг. Энэ бол Есүсийн цус. Энэ бол ариун цус. Бурхны ариун цус угаадаг, нүглийг угаадаг. Бурхны хүү үзүүлэгдсэн тэр диаволын үлсийг, богийн үлсийг устгахаар ирж биднийг өөрт нь итгэж найдсан гим нүглээ ухамсарлан ойлгож, тийм ээ би гимт хүн юм байна гэдгээ ойлгон өршөөлийг гуйсан хэнийгч тэр өөрийн хүүгийн цусаар, тэр ариун цусаар угаана гэж хэлсэн. Үнэхээр угаадаг, үнэхээр цэвэрлдэг. Биднийг бузар мөс чанараас үнэхээр тэр цус цэвэрлдэг, авардаг. Өнөөдөр Есүс Христэд дэлхий даяар сая сая тэрбум тэрбум хүмүүс Есүс Христэд итгэснээр тэр хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөж байна. Нүгэлтнүүд Христийг хүлээн авч түүний цусанд итгэн нүглээ угаалган баптизм хүртснээр тэд аврагдж цоошин болгогдож байна. Хувийн хичээн амьдарч байсан тэр алуурчид, тэр хүчирхийлэгчид бусдыг хайрлаад бусдын сайн сайхны төлөө залбирч үүлэн зүтгэж байдаг. Тэд өөрчлөгддөг. Нүгэл тэднийг захирхаа болдог. Гим нүглийн хүлээснээс чөлөөлөгчдөг. Архинд боолчлогдож байсан нэгэн Христийг хүлээн авч итгэн дагснаар тэр архиар боолчлж байсан бузар мөс сүнсний хүлээснүүдээс чөлөөлөгдөд тэд эрүүл болгогддөг. Муу ерийн сүнсэнд дарлагдж боолчлогдож байсан хүмүүсээс чөтгөрн зайлдаг. Би хідэн 10-аар нь, хідэн 100-аар нь харсан дөө. Чөтгөр зайлж байгааг. Хүмүүсээс зайлахтай яг л Библиэлд гарсан шиг амаар нь тэр бузар сүнс ярьж. Би явахгүй, би энэ хүнд байх дуртай гэж амаар нь ярьж өөдөөс бузар сүнс хэрэлдэж байсан. Гэхдээ Есүсийн нэрээр зайлгэж тушаахад чөтгөрүүд орилдсон тэр хүнээс бөөлжин үнэртхийн аргагүй бузар муха өмхий үнэр тэр хүнээс гардаг. Тэгээ тэр хүн чөлөөлөгддөг, амар тайван болдог. Шүн амар амгалан нойрсож эхэлдэг. Тэр гим нүглээсээ чөлөөлөгчдөг. 40 өглөөний үүрийн залбирлаар нэг хүнээс бас маш олон сүнснүүд гарсан. Тэгээ сүлийн одоо хамгийн сүлд үлдсэн нэг сүнс үлдсэн байсан. Тэр бол нэгэн хүчирхэг хүчтэй сүнс байсан. Есүс хэлдэг тийм үү? Зарим төрлийн тэр өвчин, зарим төрлийн тэр сүнсийг мацаг барихаас нааш бид нэр чөлөөлч чадахгүй гэж эдгэж чадахгүй гэж. Ягаад гэвэл заримдаа хүчтэй тэр чөтгөрүүд дотроосоо бас хүчтэй эрх мэдэлтэй сүнс гэж байдаг. Тэгвэл Есүсийн эрх мэдлийн өмнө ямар ч хүчтэй сүнс, ямар ч тэр төмөн легион сүнс чичирдэг. Библиэлд Есүсийн нэрийг сонссон чөтгөрүүд бэмбгэндэг чичирдэг гэж хэлсэн баг. Есүсийн нэрээр бид чөтгөрүүдийг зайлуулна гэж хэлсэн баг. Амен. Бид нар тэр үлдсэн тэр сүнстэй ярихад хэлсэн. Бид маш олоолаа байсан. Гарсаар агаад одоо ганцаараа үлдчихлээ гэж хэлсэн баг. Тэр сүнс. Би явахгүй. Та нар намайг зайлуулж чадахгүй инээ гэл илэглээл. Та нарын төвчээрийг шалгаж чинь ха ха. Та нар чадахгүй л дээ энэ төр гэж бидрийг айгүй басамжилж байсан. Тэр эмэгтэй амар. Тэгтээ би мэдчихсэн. Худлаа. Диавол бол худалч байхгүй. Худлаа сүр үзүүлдэг. Ялагдаагүй юм шиг, ялагдахгүй юм шиг тийм царай гаргадаг байхгүй юу? Түүнээс биш дотроо бол ердөөсөө бэмбгэндэг. Чичирдэг тед. Тийм учраас диавол бидрийг илгэлэхэд харин ч эсрэгээр миний дотроос бүр инээ төрж ирсэн. Ёстой тийм байхгүй шүү. Харин бид чамайг зайлуулах бол. Есүс сатаныг аль хэдийн ялцсан. Тийм учраас түүнийг би хүлсэн. Бид хамтдаа хүлсэн. Зайл гэсэн. Нэг мэн гитар аваад дуулсан. Нөгөө хэдэн чөлөөлсөн. Бид нэр залбирч байгаа бусдынхаа араас бусд нь гараа тавиад залбирч байгаа чөтгөртөө тулалдан чөтгөрийг хүлж байгаа нэгнийхээ араас зарим нь гараа тавиад тэднийгээд маш хүчтэйгээр дэмжсэн. Нөгөө хэдэн чөтгөрийг хүлсэн. Тэгсэн чи их сонирхолтой. Надад би ганцаараа байна гэсэн бүртлээ утгаа хахад хоёулаа байна гэж хэлсэн. Тэгээ би гайхгүй юу? Уу надад ганцаараа гэсэн утгаа хахад хоёулаа гэсэн яасан сони юм бэ? Тэгээд хөөсөн бид нар эзнийг магтаал эзний ялалтан дээр бид нар бүх фокусаа тавьсан. Есүс ялсан. Есүс чөтгөрүүдийг ялсан. Есүсийн өмнө тэр легион 10,000 тэр түмэн сүнс хүртэл түүний өмнө тэсэж чадаагүй. Есүс үхлийг ялсан. Тийм учраас бид нар Есүсийн ялалтан дээр төвлөрч Есүс ялсан гэдгийг тунхлаж байсан. Есүс ялсан юм. Есүс сатаныг ялсан юм гэж дуулж. Эзнийг оршихуу гэрч. Тэгсэн чинь чөтгөр илгэлж байсан чөтгөр чинь айгаад орилоод маш чанга хашгараад чөтгөр нь зайлсан. Тэгтээ тэр эмгтэй хамаар яасан гэж одоо миний сүүл үлдчихлээ, сүүл үлдчихлээ гэдээсэн. Сүүл мэнь үлдчихлээ. Тэгэд дараа нь гарсан. Тэгсэн чинь юу болсон гэж. Манай гана Магдалины үдирдэгч Шивцарт байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь Шивцарт гана яг тэр өдөр яг тэр шөнө зүү зүүдлснээ надад ярихгүй юу. Пастра би шүнжэнгөө нэг одоо сүнстэй тэмцэлдлээ бузар сүнстэй. Тэгээд тэр бузар сүнс хоёр толготой байв. Нэг биетэй мөртлөө хоёр толготой. Тэгээд би түүнтэй тулцсан. Миний урд өмнө хизээч харж байгаагүй, мэдэрч байгаагүй маш хүчтэй сүнс байсан тэр сүнс. Тэгээд би түүнтэй тулцсан. Тэгсэн чинь толгоон тасарцсан. Тэгсэн бүртээ би энэ надтай яриад исэн гэж. Тэгээд дараа нь тэр сүнсийг би зайлуулсан гинэ. Тэгсэн чинь яг тэр үед энд Монголд үүрээр бид нэр тэр хоёр толготой тий. Надад нэг гэж хэлсэн бүртлөө нэг сүнс гэж хэлсэн бүртлөө утга хахад хоёр гэж хэлсэн нь яг хоёр толготой нэг биетэй сүнс байсан юм бэл. Ганаа тэнд Шивцарт байхад нь ганаа зүгдэндээ тулцсан баг. Тэгэд миний сүүл үлдчихлээ гэдэсэн шүү дээ. Тэгэд ганаа тэр толгоон цавчигдсан бүртлөө би энэ яриад исэн гэж. Яг тэр би энэ яриадсан баг. Одоо сүүл мэнь үлдчихлээ гэж яриад исэн. Тэгээд тэр зайлсан гэж. Үнэхээр тэр сүнс ярьж байна. Энэ Есүсийн анчлалын их зөв үнэ. Би уур хүрээд ээ. Их баггүй юрдээсөө бүгдээр их зөв. Тэ би асуусан чи яах гэж манаас өмд ирсэн гэсэн чинь. Гэхдээ энэ хүн чи өөрөө л яваад байсан шүү дээ гинэ. Уг нь цөмд явах дурггүй байсан тэр сүнс. Тэгсэн чинь хамгийн гол нь би ойлгосон. Моёрийн сүнс бол бурхны оршихуугаас айдаг. Бурхны оршихууд явах дурггүй. Моёрийн сүнс хүмүүсийг аль болохоор бурхны оршихуугаас сүмээс хол байлах гэж оролддог. Библийг уншихаас хол байлах гэж оролддог. Тэр бузар сүнс энэ эмэгтэйг библийг уншуулахгүй одоо байхад айгүй их тийм оролдож байсан. Энэ эмэгтэйг би ятууруулсан, сүрүүлсэн гэж ярьж ин л дээ. Тэг амьдралд нь үнэхээр их үхэл ирсэн юм билий. Үнэхээр зовлон ирж исэн юм билий. Тэгэ дараа нь эмэгтэй өөрөө ярьсан чинь библийг унших гэхлээр маш их одоо тийм дарамттай бүр илэрхий тэр муу сүнс ингээд харанхуу хар баран үүл шиг юм ингээд нөмрөөд ингээд айлгадаг. Библ унших гэхлээр л яг тийм асуудал гардаг гинэ. Тэгээ айгаа болчдаг. Тэгэхээр муу ерийн сүнс хүмүүсийг библ уншихад дурггүй, сүм рүү явахад дурггүй. Заримдаа муу ерийн сүнстэй хүн сүмд орж ирээд бүр байж чадад гараа явдаг шүү дээ бүр. Тэр үед л юрдөөсөө барьж аваал эсвэл яг тэр үед л гүйж ирээл намайг залбираад өгөөч гэж хэлчих хэвчээ. Тэгэл тэр сүнсийг зайлуулах хэвчээ. Чөтгөрүүд бурхны оршихугаас айдаг, чичирдэг. Тэгээ чуулган руу явахад дандаа саад тавьдаг. Сүмд явах гэхлээр л нэг ажил гаргана. Бүр тэгхээс тэгсэн юм шиг нэг удаан уулзаагүй найз нь гинт сүм рүү бараг гараа явж яхад залгана. Хоёлаа уулзъя хөшөөн гэл. Нэг ийм ажил байна гэл мөнгө яриал. Тэгээд үлдээ сүмд явах хойлоо нөгөө ажлын хөөцөлдөг бүтсэн юм байхгүй шал хутлаа. Тэгээ сүмээс нь холболчдаг. Та нар эндээс бас нэг зүйлийг бодоорой. Бурханд ойртоход чинь чөтгөр үргэл цаад хийж яадаг. Харин Библи юу гэдэг вүлээ? Яаков номны 4-ийн 7 дээр Бурханд ойрт. Бурханд захирагд. Тэгвэл тэр та нарт ойрт нь диаволыг эсэргүүц. Тэгвэл тэр та нараас зайлах болно гэж хэлсэн баг. Амен. Бүгдээрээ тэр ишлэлийг харъя. Яаков 4-ийн 7, 8 дээр Бурханд ойрт. Тэгэд энэ эмэгтэй итгэл үнэхээр эмэгтэйг чөлөөлөхөд маш хүчтэй нөлөөс юм байна гэдгийг би тэр үед ойлгосон л доо. Чөтгөр бүр ууртай хэлж байгаа байхгүй. Би өгөн явахыг хүсээгүй. Энэ өөрөө яваад байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь энэ нэмэгтэн хөөрхи амтэн үүрийн залбирал дээр бараг 40 өглөө болгон ирсэн. Үнэхээр энэ сүмд ирээд үнэхээр намайг чөлөөлөөд өгөөч гэж залбирлаад ирсэн. Яг тэр бас гүйцэд бүрэн одоо бас чөлөөлөгддөг яг тэр үедээ өглөөний залбирал тараа явах гэсэн чинь пастраа намайг залбираад өг гэсэн. За одоо яах вэ? Одоо та чөлөөлөгдсөн байлгүй дээ. Зөндөл чөлөөлөгдсөн юм чинь тий. Тэгсэн чи үгүй нэг юм байна гэдэг өөрөө. Байна, 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 байна. Надад байна нэг хараал нэг юм бузар сүнс байгаад байна гэсэн. Тэгэхээр нь би за тийм бол залбираад үгээ залбирсан чинь яг залбираа тушаасан мó бузар сүнс чи энэ хүнээс гар гэсэн чинь газар бит гэж очоод орилоод ихсэн. Яг тэр бузар сүнс тий. Тэ өөрөө ингэ чөлөөлөгдөхийг хүсэж ирмэлцэж намайг нэг уруудтаад надад нөлөөлөд байгаа тийм сүнслэг хүч байна гэдгийг хүлийн зөвшөөрөөд ирж байгаа нь юутай зөв гоё бай тээ. Тэр хүн тийм итгэлээр л бурхан агуу чөлөөл. Олон жилийн өмнө над дээр нэг залуу хүү ирсэн. Тэ ирээд пастраа миний төлөө залбираад өгөөш надад муу сүнс байна гэсэн. Оо тэгэхээр чи өөрөө тэгж бодож байна уу тий над муу сүнс байгаа. Тэг би чөлөөлөгдмөр. Оо тэгвэл юу ах вэ? Чи өөрөө л чөлөөлөгдөхийг хүсэж байгаа бол амархан шүү дээ. Тэгээ би хэлсэн. Муу сүнсээ чи энэ хүнээс гар гэсэн чи пат гэж очсон. Яг нөгөө possessed. Бас яг чөтгөр нийлэх гэсэн. Тэгээд чөлөөлөгдсөн тэр залуу. Тэр залуу одоо пастор хийж байгаа. Тэг маш үзэн ядалттай явсан. Аавыгаа үзэн яддаг. Яг гэвэл аав нь санаа тавьдгүй. Аав нь ээжийг нь хайрладгүй, ээжийг нь маш их дээрлэгдэг, зоддог. Тим аав биш. Тим учраас багаасаа тим аавын дотор өсөхтэй, аавдаа гомдож, хорсож, тэр нь бүр үзэн ядалт болоод, яг тэрүүн дээр нь чөтгөр шүгэлсэн, тэр үзэн ядалт хорслоор дамжуулан. Тэгээ тэр хүлээснээс тэр залуу чөлөөлөгдсөн баг. За бүгдээр хамтдаа. Тимээс бурханд захирагдах тун гэж. За. Бид нар зүгээр уншиж өнгөрч болохгүй. Яг энэ үгийг яг хүлээж авч шийдвэр үг болгон дээр шийдвэр гарах хэрэгтэй. Библ бурхан захирагдчихж байгаа бол та нар яг энэ мөчид энэ бүхнийг итгэлээрээ хүлээн авч тиймээ би бурханд захирагдъя гэж сонгох ёстой, шийдэх ёстой. Зүрх сэтгэлээ даруй болгох ёстой. Бурханд захирагдахгүй байгаа ямар нэгэн тэрслүү бодол санаа, зан чанар, хандлага юу вэ? Тэр бүхнийг тэр бүхэндээ гимших ёстой. Бурхан захирагдахгүй байгаа ямар амьдрал вэ? Өдөр тутмын амьдрал да та дуулгаргүй зөрүүд байгаа зүйл юу вэ? Мэдсээрвэж бурханы үгийн эсрэг үйлдэт байгаа ямар зөрүүдлэл тэрслэл байна? Гимшиж бурханд захирагдахаар бүр зүрхэндээ шийдэж Есүст бурханд цаа гэж хэлэх ёстой. Түүний үгийг хэрэгжүүл. Захирагдана гэдэг чинь энийг хэлж байгаа. Түүнээс биш цуглаанд ир цуучаад өдөр тутмын амьдрал да болохлээр өөрийнхоороо дураараа явдаг. Библийн үгийг зөрчин амьдрдаг энэ бишээ. Библ бурханд захирагд гэж хэлдэг. Захирагд энэ захирагд гэдэг үгийг айрамд хэргэлдэг үг. Айрамд офицер, удирдагч, дарга нартаа, жанжид, генералуудтаа, маршлуудтаа бүгд захирагдах ёстой биз дээ. Тэд тушаахад тэр цэрэг, тэр доод албан тушаалтнууд хүсэж байна уу, хүсэхгүй байна уу, дуртай байна уу, дурггүй байна уу, уучлаарай. шууд захирагдах хэвээр мэдлээ гүйцэтгэе гэж хэлдэг. Яг л ийм үгээр хэлж байгаа. Захирагд гэж. Энэ чинь нэг маршлын тухай яриаггүй шүү дээ. Энэ чинь бурханы тухай ярьж байгаа шүү дээ. Бурханд захирагд гэж хэлж байна. Эзэн эзэн, хаадын хаан, бурхтын бурхан, цор ганц ариун таны амьдралыг үнэхээр аварч устгах чадах. Таны бие сэтгэл сүнсийг тамд хайч чадах. Эсвэл мөнхийн ам амьдралдаа авч чадах. Тэр нэгэнд захирагд гэж хэлж байгаа. Бурханд захирагдах тун гэж хэлэхгүй дахиад өөртөө. Тэгээд дэрэгт хөндөө хэлдэ. Бурханд захирагдаарай гэж. Энэ хоёр үг. Бурханд захирагдах тун гэдэг энэ хоёр үг ямар гүн гүнзгий утга юу хилээд байна вэ? Айрамд, офицеруудаа, генералуудаа, маршлуудаа захирагддаг гэдэг. Тэгвэл энд бурхны тухай ярьж байна. Маршлаас агуу, генералаас агуу зүйлийн тухай ярьж байна. Айрамд, жанжиддаа, генералуудаа захирагдахгүй бол юу болох вэ? Тэгвэл энд бурханд захирагдахгүй бол юу болох вэ? Ах дүүс минь ээ. Ирүүл ухаанаар ухаараарай. Бурханд захирагдах тун гэдэг энэ хоёр үг. Үнэхээр бидний дуулууртай амьдралын, бидний амьдралд ёроол байх уу, хараал байх уу гэдгийг шийднэ. Бурханд захирагдах тун гэдэг амьдрал. Та үнэхээр ялгуусан байх уу? Та мөхс дорой өөрийнхөө дайснуудад эзлэгдсэн байх уу гэдгийг шийдэж байгаа. Бурханд захирагдах тун гэдэг үг. Нэг бол эсэргээр нь байх юм бол чөтгөрийн хүлээсэнд байх бол. Муурийн сүнсний хүлээсэнд байх бол. Диаволыг эсрэг үүсгэж байна. Энд бурханы тухай бас диавол буюу чөтгөрийн тухай ярьж байна. Бурханд захирагдах чинь харин диаволд юу гэж байна? Диаволыг бол зайлгүй эсрэггүй амьдралаасаа. Хоёр сонголт бий. Таны амьдралд нэг бол та бурхан захирагдана, үгүй бол чөтгөр түлэгдэнэ. Амьдрал чинь, зүрх сэтгэл чинь, оюун ухаан, бодол санаа, таны амьдрал чинь чөтгөрийн хүлээсэнд түүний бузар муха харгислал уруу татлах дотор л амьдрна гэсэн үг. Өөр сонголт байхгүй. Энэ хоёрын завсар гэж байхгүй шүү дээ. Бурханд захирагдахгүй бүртлөө диаволд эзлэгдэхгүй, чөтгөрт хүлэгдэхгүй, уруу татагдахгүй, дундуурн зүгээр яваад байх гэсэн зүйл байдгүй маа. Харамсалтай нь маш олон хүмүүст амьдралд нь чөтгөр аль хэдийн хүлээсээр хүлчихсэн байхад л итгэхгүй яваад байдаг. Өө диавол гэж байхгүй, би бол ирэх чөлөөтэй. Би бол болоод байгаа гэж уучлаарай. Хэрвээ нүдэн нэгээд харах юм бол амьдралын чинь маш олон салбарт, гэр бүл, өр хүүхэд, харилцааны талбарт, таны зүрх сэтгэл, оюун ухаан, бодол санаанд чөтгөр ямар нэгэн хэмжээгээр өөрийнхөө ноёрхлыг тогтооцсон байдаг. Диаволд хүлэгдсэн амьдралын зүгээр үр жимсийг харилт. Зүгээр би диаволд надад байгаа гэдгээ та мэдрэхгүй байж болно. Гэхдээ зүгээр үр жимсээр нь модыг таньд нь штэ. Жишээлбэл та амар тайвангүй, баяр хөөргүй амьдарч байгаа бол өргөлж цөхөрсөн, ядарсан, уур уцаартай. Гэр бүлд чинь амар тайван байхгүй. Эхнэр нөхөр тэр сайн сайхан харилцаа аль хэдийн алдагдцсан. Дугархлаар л хэрүүл маргаан. Үр хүүхдүүдтэйгээ үнэхээр ямар сайхан тэр халуун хайрын дотор байх ёстой үйлэг үг нь эцэг их үр хүүхдүүд. Гэтэл эсэргээр нь үр хүүхдүүд нь дургүй, хөндөй харилцаатай. Эсвэл тэрслэгч бүр. Ийм байгаад амьдралд чинь чөтгөр моёрын сүнс ажиллаа хийгээгүй гэсэн үг үү? Байнгын өвчин. Байнгын байс хийгээл нэг өвчин тусдаг. Тэгэл баахан эм тэрэ болдог. Эсвэл байс хийгээл нэг осол аваар, нэг утсаа алддаг, хулгай алддаг, байс хийгээл нэг юм мөргөөл дахиад мөнгө санхүүгээ ингээл урсгаж яадаг. Ажил нь байн ингээл бүтлгүүтдэг. Эн чинь чөтгөр моёрын сүнс таны амьдралыг хүлээгүү гэсэн үг үү? Цөлмөгч дотор чинь ажиллаагүй гэсэн үг үү? Бидэнд хоёр л сонголт байгаа. Нэг бол бурхан захирагдаад тэгэд дуулууртай хүмүүст амлагдсан тэр ёроол дотор амьдрах. Амен. Тэр баяр баясгаланд орох бурханд захирагдан. Нэг бол үгүй бол диавол амьдрал чинь орж ирнэ. Тийм учраас Библи хэлж байна. Бурханд захирагд харин диаволыг зайлгуул амьдралаасаа. Зүрх сэтгэлээс, оюун ухаан, бодол санаанаас, гэр бүлээс, ажил бизнесээс, үр хүүхдүүдээс эсэргүүцэн зайлвал. Тэгвэл юу гэсэн бэ? Тэр танараас зайлна гэж. Олон хүмүүс ингэж яддаг хараа. Эхний бурхан захирагдах дүн гэдэг үгийг нь хасч хаячихад диаволыг л эсэргүүцээд байдаг. Зайл сатана гэж хашгираал. Энэ эхнийх нь байхгүй бол уучлаараа чөтгөр танараас зайлахгүй. Бурханд захирагдахгүй танаас чөтгөр зайлж харагдаач. Харин зүгээр сүргээрээ өрөөд ирэх шүү. Чөтгөрийг зайлуулах эрх мэдлийг бид нар яаж авдгийг энэ ишлэлийн дагуу эхнийх нь хар. Бурхны үг болгон утга учирт, цэг таслал болгон утгатай байдаг. Аль нь төрөлд бичигдсэн байна? Эхлээд диаволыг эсэргүүц, тэгвэл тэр танараас зайлна, бурхан захирагдаарай гэж хэлэг байгаа шүү дээ. Тийм угаасаа байдгүй. Харин Библи өөрөө юу гэж хэлдэг? Эхлээд бурхан захирагдан, тэгээд диаволыг эсэргүүц гэж хэлж байгаа. Зуутын дарга яала. Зуутын даргын зарц нь өхлөөд өвчтэй болоход Есүс дээр ирээд зарцыг минь эдгэж өгөөч гэж гуйсан. Тэгтэл Есүс тэр зуутын дарга маш сайн гэрчлэлтэй хүн байсан. Дагалдагч нар хүртэл тэр зуутын даргаыг одоо гэрчилж өгсөн байгаа. Энэ зуутын дарга Ромын зуутын дарга мөртлөө. Манай хари одоо еврей үндэстэн биш, энэ хари үндэстэн мөртлөө. Энэ хүн бидэнд маш сайн хандсан. Орон нутгийн сүмийн байр барихад энэ зуутын дарга бидэнд маш их тусалсан гэж хэлсэн. Тэгсэн чи Есүс тэр Ромын даргын итгэл сүсэг тэр сайн үлийг хараад Есүс зөвшөөрсөн. За тэгвэл би очиж идгээж үгүй. Тэгвэл өмнө нь нэг юу боллоо? Бас нэг ийм адилхан зүйл болсон тийм үү? Тэр Канаан нутгийн Серафиник гаралтай нэг эмэгтэй охин мэн ингээд бузар сүнсэнд эзэмдүүлээд маш их зовж ийнө идгээж өгөөч гэхэд Есүс тэрүнд юу гэж хэллээ? Хүүхдийн холыг нохоод хайж өхөн зогсгүй гэж хэлсэн. Би зөвхөн Израилийн алдагдсан хонь сүргийн төлөө ирсэн гэсэн Есүс. Тэгвэл тэр хари үндэсний эмэгтэй байсан. Харин Есүс би энэ мөчид бол Израилийн алдагдсан хонь сүргийн төлөө ирсэн. Тийм учраас хүүхдийн хоолыг нохоод хайж өхөн зогсгүй. Өөрөөр хэлбэл би энэ эдгэрэл, энэ чөлөөлөлт, энэ хүүхдийн хоол буюу энэ эдгэрэл чөлөөлөлт, энэ гайхамшиг, энэ бүх хүч чадлыг хэлж байгаа. Би энийг Израилийн алдагдсан хонь сүргийн төлөө би өөх гэж ирсэн гэсэн чинь энэ хари үндэсний эмэгтэй гайхамшигтай үгийг хэлсэн. Ноход хүртэл хүүхдийн ширээнээс унсан өрөмгийг иддэг шүү дээ гэхэд Есүс хаа энүүн дээр харин эмэгтэй чиний итгэл юу таагүй гэсэн. Тэр эмэгтэй гомдож яваагүй, намайг нохотой зүүрлээч гэдэг юм уу, намайг Есүс тоосонгүй гэд гомдож яваагүй. Харин тэр эмэгтэй даруухнаар хүүхдийн ширээнээс унсан өрөмгээр нохо холдог шүү дээ гэсэн чинь эмэгтэй итгэл чинь аагүй юм. Охин чинь итгэрлээ гэхэд яг тэр мөчөд охин итгэрсэн. Тэгтэл зуутын дарга дээр бол Есүс адилхан хари үндэстэн. Тэр тусмаа бүр Израилыг одоо эзэмшиж боолчилж байсан Ромын цэргийн зуутын дарга байхад Есүс хүүхдийн холыг нохоод өгөх хэрэггүй гэж тийм ээ хэлээгүй. Харин цаа гэсэн. Яагаад? Яагаад гэвэл энэ зуутын дарга сайн үйлстэй байсан. Еврейчүүдийн төлөө сайн үйлс хийсэн. Еврейчүүдийн бурхамтай ярих тэр сүм өргөөнд маш их ханд өргөж барилга барихт нь тусалсан учраас Есүс энэ үгийг хэлээгүй. Сайн үйлсийг нь сонсохдоо за би туслая гэсэн. Тэ эндээс хараар бурханд сайн үйл таалагддээ шүү. Зуутын зэргийн дарга үйлс номон дээр бас Корнел гэдэг зуутын дарга бас Ромын зуутын дарга байсан. Тэгтэл тэр хүн олон түмэнд маш их өглөг өгдөг, үнчин ядуусыг бэлвснийг тэтгдэг, бурханаас имээдэг, бурханд байнга залбирдаг хүн байсан. Гэтэл бурхан хоёр тэнгэрлчийг түнлөө илгээдэг. Танаа гэр бүлийг аврах үгийг Петр гэдэг Симон гэдэгч Петр ярих болно. Тэр одоо арисчин Симоны герт байгаа. Тэр хүнийг авчруулад танаа гэр бүлийг аврах амийн үгийг энэ хүнээ сонс гэж бурхан бүр Корнел бүр санаа тавьж тэр сайн үлсээр дүүрэн сүсгтээ тэр хари үндэсний хүнийг аврахаар тэнгэр элчийг илгээсэн гэ та нар боддоо. Тэгэхээр харж гинөө сайн үлсий чинь бурхан хардим шүү. Дэрэгд хүн дэ хэлээрээ. Өөртөө эхлээд хэл сайныг үл дээрээ гэж хэл. Тэгээ одоо дэрэгд хүн дэ хэл. Сайныг үлд гэж. Тэгээ зуутын дарга. Зуутын дарга руу даргын гэр рүү Есүс явах гэж ирсэн. За би зарцч очиж эдгэе гэсэн чинь зуутын дарга хэлдэг. Би бол хари үндэсний хөөм. Би таны гэртэ оруулах зогсгүй. Есүсээ би тийм ээ цэргийн хүн. Би тушаалд ор байдаг. Миний дор ч гэсэндээ миний тушаадаг хүмүүс байдаг. Яв гэхдээ минь тэд явж, ир гэхдээ минь тэд ирдэг. Миний дээр ч гэсэндээ албан тушаалтнууд намайг яв гэхэд би явдаг, ир гэхэд ирдэг. Та зүгээр үгээ хэлчих гэж хэлсэн баг. Өөрөөр хэлбэл та зүгээр тушаачих. Ягаад гэвэл энэ армийн зуутын дарга Есүсийг ирэх мэдлэлтэй хүн. Тэр бурхны хүү болох бурхан гэдгийг нь мэдсэн баг. Тэгвэл харал та. Жанжин генералын үгийг амнаас гарсан хий гэсэн үгийг, эсвэл зогс гэсэн үгийг, эсвэл яв гэсэн үгийг цэргүүд бүгд хүссэн үсээгүй дагдаг гэстэй. Тэгвэл энэ армийн хүн мэдж байгаа. Тэгвэл бурхнаас өөр агуу албан тушаалтан гэж байна уу? Ирэх мэдлэл гэж байна уу? Армийн жанжин генералаас, маршлаас илүү агуу нэгэн нэгэнтэй тэр уулзж байгаа гэдгээ мэдж байгаа. Тийм учраас Есүсийн ирэх мэдлэлэр үгээ хэлэхдээ зарчим нь эдгэрнэ гэж итгэсэн. Тэгэд Есүс хэлсэн. Та зүгээр л үгээ хэлчихэ. Тэгээд Есүс гайхсан гэж байгаа байхгүй. Бүр Есүсийн сэтгэл маш их хөдөлсөн. Би Израильд ийм агуу итгэлийг би юр хараагүй гэсэн. Тэгээд Есүс бүр сэтгэл нөтлөө хэлж байгаа. Хожим Бурхны хаанчлалд Авраам, Исаак, Яаковтай хамт хаанчлалын хөвгүүд суухын оронд Авраам, Исаак, Яаковын тэр мах цусны үр удмууд галтай тамд хаягдж байхад харин хари үндэстний хүмүүс нэг ширээн цуух болно гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгэд хэлдэг. Яв чиний зарчсан эдгэрлээ гэж. Үг хэлсэн. Зүгээр л үг хэлсэн. Тэгээ зарц гэрлүүгээ харсан хизэн гэж. Явсааргаад явсааргаад маргааш нь бүр тэр зуутын даргын гэр нь маш хол газар байсан. Тэгээ маргааш нь гэртээ орж ирэхэд зарц нь өхлөөд үхэж байсан зарц нь өөдөөс нь тосож гарсан байгаа шүү дээ. Эдгэрч гисэн. Тэгээ зуутын дарга асуудаг. Чи яг хидэд эдгэрсэн гэсэн чинь би өчигдөр тедэн цагийн үед эдгэрлээ гэсэн чинь яг Есүсийн яв зарц чинь эдгэрлээ гэсэн яг тэр хэлсэн цаг яг таарсан байгаа. Зарц нь тэнд эдгэрч босч ирсэн. Үнэхээр гайхалт. Бурханд захирагд. Бид бурханд захирагдах ёстой. Хэрвээ бурхны үг Библиэд бидэнд бүү архитан согтуур, бүү завхаар, эцэг гэхээ хүндэл, бусдыг уучлал, хайрл, өрг, сайн мэдээг тунхагл, дагалдагчдыг бэлтгэл хэлсэн бол энэ бол бурхны үг тушаал. Есүс Христ бол бурхны хүү бөгөөд тэр бол бурхан. Тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдэл Есүст өгөгдсөн. Тийм учраас бид Библийг уншихдаа түүнд дуулууртай байж захирагдахын тулд уншдаг. Бид сүм чуулганд ирж байна. Бид түүнд түүнийх учраас, бид түүнд дуулууртай байхаар сонгож шийдсэн учраас бид энд ирдэг. Бид үүрийн залбиралд 24-7-д 9-ийн бүлэгт энэ магтаал залбирал, зуучны залбиралд бид яагаа үйлчилж байгаа? Яагаад гэвэл бурхан биднийг өөртөө үйлчлүүлэхээр сонгосон учраас бид дуулууртай байдаг. Бид ажил амьдралаа тэр байтугай. Энэ бурханы үг сургаалд нийцүүлэн түүнд үйлчлэхин тулд бид ажил амьдралаа түүнд нийцүүлдэг. Бид түүнд захируулдаг. Тийм учраас үнэхээр зарим итгэлшэр мэн ажил хэрэгтэй тийм үү? Ажилд орохдоо эзний өдрийн чуулган таслуулах 9-ийн бүлэгт орой эрт яг цагтаа тараад 9-ийн бүлэгтээ амжиж орох тийм ажлыг хайдаг. Өөр хэрэгцээгээрээ тэд явдггүй. Оо мөнгө хэрэгтэй байна тэгээд цуглаанаа таслаад 9-ийн бүлэгтээ ч явахгүй тэгээд ердөөсөө өглөөнөөс орой хүртэл амрахгүй тэр байтугай гэр бүл хань ижил эцэг ихтэй ч тусалж чадахгүй өглөө гараад орой болтол ажиллаад нэг ядарсан юмтай яг ажлын мал өхөр илжих шиг ингэж бид нэр ингэж зүтгэхээр дуудагдаагүй шүү. Бид нар чинь ажиллахта хань ижил үр хүүхдүүд гэр бүлийнхаа төлөө эцэг ихээ өргөхийн тулд бид нар хөдөлмөрлөж байгаа ажиллаж байгаа бизнес хийж байгаа. Гэтэл тэднийг хаяа тэдэнтэй гаргах цагаа үр хүүхдүүдтэйгээ хань ижилтэйгээ сайн сайхан гэр бүл дээр сайхан амрах цаг нар байхгүй яг ажлын мал гэж ярьдаг шүү дээ. Үхрэлж шиг ингэж мөнгөний хойноос явах гэж төрөөг. Тийм учраас та нар минь ажил хайхдаа гэр бүлтэйгээ гаргах цаг, эхнэртэйгээ гаргах цаг байна уу? Эцэг ихтэйгээ эртхэн ажиллаад харж ирээд гэр бүлтэй туслах тийм цаг байна уу? Энэ ийм ажлыг сонго. Өнөөдөр бид нэр хэрвээ тийм ажил олдохгүй бол өөртөө ажил олгогч бол. Өөртөө бизнес гоо бурханаас эзэм нь би өөрөө ажил олгогч болъё. Бидний сэтгэлгээ өөр баймаар байна л да. Зүгээр нэг цалентай ажил хайж болно. Цалентай ажил хэрэгтэй. Энэ одоо бидний нийгэмд сайн багш хэрэгтэй шүү дээ. Итгэх сайн багш. Үнэхээр зарим хүмүүс үнэхээр нийгэмдээ 10 жилдээ ихтэй сургуулиудаа, хувийн сургуулиудад үнэхээр сайн цалентай ажилчин. Тэгтээ тэр ажиллаараа дамжуулж бид нэр маш одоо олон сайн зөвд шавнырыг төрүүлэхин тулд бид нэр одоо цалентай ажилчин болдог. Гэхдээ бас өөртөө ажил олгогч, ажлын байрыг бий болгоно гэдэг бол маш их чухал. Тэм учраас хаанчлын сэтгэлгээтэй бизнес хүмүүс чуулганд төрөх нь маш их чухал байдаг. Хойд Солонгос, Өмнө Солонгос хоёрыг хараарай. Нэг нь үр цайхаас өмнө босоод үдшийн бүрий болтол боолын хөдөлмөр хийж байгаа улс үндэстэн байна. Амралт гэж байхгүй. Тэддгээр 5 жилийн, тэддгээр 5 жилийн төлөвлөгөө гэж амар шаху ажилдаг. Гэтэл энэ үндэстэн ядуу юм. Гэтэл хажууд нь Өмнөд Солонгос нь заримдаа бүр ажлын 7 хоногийн 2 өдөр амардаг. Тэгэд энэ ард түмэн бүтэн сая өдөр эзний өргөөнд ирж хүндэтгэл мөрөглийг яг бид нар шиг ингээд ажил хийхгүй ингээд өргөө явдаг. Үүрийн залбирлыг үүрийн 4 цагаас, үүрийн 5 цагаас үүрийн залбирлыг хийдэг. Итгэгчдэр нь үүрээр босоод сүм рүүгээ явна залбирдаг. 7 хоногийн 1-2 өдөр бүтэн амарч гэр бүл сүм чуулган та цаг гаргадаг. Гэтэл хойд өмнөд Солонгосын хөгжил нь тэнгэр газар шиг ялгаат. Нэг нь үүрээс авахгуулаад үдшийн бүрий болтол боолын хөдөлмөрийг хийж зүтгэж байгаа нь мөртлөө ядуу байдаг. Нөгөөх нь өө сайхан амраад эзний сүмд очиж мөргөл үйлдээд магтан дуулаа дээрэс нь бүр солонгосчууд бүр өргөл 10-1 бол гайхалтайгаар өгдөг тийм өгдөг үндэстэн. Солонгос чуулганы итгэгч нар бол маш их өргөдөг хүмүүс байгаа. Маш их өгдөг. Тэгэд өгдөг мөртлөө тэд нар баян байхад идэг. Өргөдөг мөртлөө. Бурхныг өөрийн бурхнаа болгосон арт юм юутай ярилт вэ? Амен. Тэ Библи бидэнд хэлчихэ. Бурханд ойртох түн гэж. Тэгвэл юу яа нэг нь? Тэр та нарт ойртно. Өөртөө зүрхэндээ хэлэхгүй бурханд ойрт гэж хэл. Өдөр болгон түүнд ойрт. Цаг үргэлж түүнд ойрт. Өдөр болгон биш. Бүр цаг үргэлж түүнд ойрхон бай. Гэр орондоо ажил дээр үргэлж бурханд ойрхон яв. Бурхны үг сургаал дотор амьдар. Тэгвэл тэр та нарт ойртно. Нүгэлт та нар гараа цэвэрлэ гэж байна. Хоёр санаа та нар зүрхээ хариусах гэж хэлсэн. Хоёр санаа тагаар эзнийг дагах чадахгүй. Нүгэлттэй хүмүүсээ та нар яаж эзсийг дагах юм бэ? Бурхан нүгэлтнүүдийг сонсохгүй шүү дээ. Тим учраас гимш зүрхээ хариусах Бурханд ойрт. Амен. Хамтдаа залбирцгаая. Яг энэний төлөө хамтдаа залбирцгаая. Бурхан үнэхээр шийдвэр гаргацгаая бүгдээрээ. Өнөөдөр эзэн та бидэнд хэлж байгаа эн үгийг дуулууртаа бүгдээр хүлээж авч хоёр санаага үнэхээр бид нүгэлт гараа цэвэрлэх хэрэгтэй. Хоёргүй сэтгэлээр өөрийн эзэн бурханд үнэнчээр итгэн найдмаар. Эзэн минь биднийг цэвэрлээч. Зүрх сэтгэлийг цэвэрлээч. Бидний оюун ухаан бодол санааг цэвэрлээч. Диаволын бүх бузар муха залмих хорон санаа, худал хуурмгаас, завхрал, ялзарлаас цэвэрлээч. Хараалаас эрүүл рүү, харанхуугаас гэрэл рүү, үхлээс амьруу биднийг шилжүүлээч. Бүгдийн дээр эрүүл ухаан, мэргүй ухаан, ойлголт, сонор сэрэмж, эзний итгэлийн гал, ариунсны гал, ариунсгалын гал, сүнс дотор шатгуулдгаа. Есүсийн ариун цусаар бүгдээрээ зүрхэндээ цацуулцгаая. Гимшиж эргэж эзэн лүү ортоцгоё. Гал, бурхны гал. Ариусгын гал дотор бүгдээрээ шатцгаая. Таныг сүм чуулганаас итгэлээс холдуулах, бурхны үг унших, сонсох энэ бүх амин чухал зүйлсээс хөндөрүүлэх сатааны бүх уруу татлагыг бүгдээрээ эсрэг үтцгээе. Бүгдээрээ бурханд ортоцгоё. Тэгвэл тэр ойрт болно гэж хэлсэн. Бурхан бүгдээрээ захирагдцгаая. Дуулууртай байцгаая. Чуулган дотор өдөр бүр. Амен. Есүсийн нэрээр.